Nou ja, ons is by Jakobus besig. Ons het nou laas week, as jy reg onthou, stil gestaan, so in brief net gepraat oor die sin in lyding en beproewing, dat God besig is in beproewing, werk met ons in beproewing, en ons het sommer na die hele spul dele in die Bybel gekyk, wat vir ons wys dat beproewing aan die hand van die Here en vir 'n kind van die Here is nie sommer net 'n geringe saak nie. Dis iets wat baie belangrik is en baie groot is ook. Goed, kom ons lees gou eers daar saam. Ons is by Jakobus 1 vers 2. My broers, julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets weerstaan, stel julle staat om te volhard, en die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, dan moet dit van God bid, en hy sal dit omgee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 'n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy aansien aan God het, en een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende hoop opkom, verskroei dat die plante groei, die blomme val al af en al die pragt is daarmee heen, so sal die ryke ook tussen al die drywighede deur vergaan. Gelukkig is 'n mens wat in versoeking standvastig bly. As hy toets weerstaan het, sal hy oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Kom ons gaan tot sover. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil graag so selfsmatig deur hom werk ook. Goed, ons het nou gesien dat die Here met ons werk, en as Jakobus hier begin by vers 2, dan praat hy, sê, my broers, julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom. En as Jakobus nou gaan praat van beproewings, dan praat hy van beproewings in die baie wye sin van die woord. Hy het nie een besonder soort type van lyding of beproewing gedagte nie ook. Ons kyk nou die volgende deelte wat ons net hierna aangaan, dan praat ons van versoekings ook. Alhoewel ons baie keer versoeking en beproeving bietjie van mekaar wil skei, want beproeving is 'n neutrale woord, het nie 'n konnektasie tot ewel nie, terwyl versoeking net oor boosheid gaan. As Jakobus nou begin praat oor versoeking, dan praat hy, oor versoeking en beproeving en alles in die breë spektrum daarvan ook. Want ook vir 'n gelowige is versoekings 'n beproeving, nie waar nie. Dis nie net 'n versoeking nie, daar lê vir ons lyding en daar lê vir ons pyn ook. Paulus praat dan, jy het nog nie so teen die sonde weerstand geword, dat het vir jou stryd om lewe en dood geword het nie. So ons praat baie wyd daaroor. Nou, omdat beproeving vir ons so 'n geweldige, produktiewe saak is, dis hoe die Here aan ons bou, dis hoe die Here aan ons slyp, is dit belangrik dat ons daarna kyk, hoe hanteer ons dit? En dat ons dit reg hanteer. Ons moet dit reg sien, en dat ons nou verlede keer net so vinnig daaroor gepraat, dat die Here werk en orkestreer alles in ons lewe, en dat hy maak ons sy beeld. Ag, ek dink julle ken die verhaal, ek dink dit was Michelangelo wat een keer gesê het, toe 'n marmerbeeld voor hom neergesit is, en nou, vir hom opdrag gegee is om 'n engel uit die beeld uit te kap, toe vra hulle vir hom, hoe kry jy dit reg? Toe sê hy, dit is nie maklik. Al wat ek doen is, ek kap net alles weg wat nie lyk soos 'n engel nie. En dis dieselfde idee ook, nou, dat die kap en die gewerskaf daaraan, die pynlike proses en die moeilike proses, is die proses wat die Here besig is in die gelowiges se lewe, om hom rein te maak en hom heilig te maak en hom reg te maak vir die ewigheid wat wag. En dis vir ons 'n belangrike saak. En as ons reg sien en reg verstaan ook, dan moet ek terugkom en sê, maar Here Jesus, ek wil ook graag die saak reg hanteer. Ek het nie beheer oor die beproewing wat oor my kom en met wat my gaan gebeur nie. Dis in die hande van my Vader. Maar ek het volledig beheer hoe ek dit gaan hanteer. So kom ons kyk nou hierna. Jakobus skryf hier tussen die verse vir ons 5 dinge op. Wat belangrik is, wat ek moet doen, hoe moet ek dit hanteer? Hoe moet my gesindheid wees in die hantering van hierdie goed? En dat die idee is daarna, en as gesê, Jakobus skryf hierdie brief, dat ons na onsself kan kyk en onsself evalueer. Staan ek werklik in die verlossende, reddende geloof, of is my geloof net te praat van? En ek het al baie mense se lewens gesien, as die eerste stormwinde slaan en die probleme kom, dan val baie van die ouens se geloof uit mekaar uit. En ek is jammer om te sien, ek het nou al 'n paar mense uit van hierdie charismatiese kerk, waar dit verskriklik mooi en goed gaan. Ek sê nie alles was verkeerd daar nie. Maar ek het al gesien hoe mense so van die hoogtes kan val tot net mooi niks. Somme oornag, as die eerste stormwind kom, dan kan jy sien die huis is nie gebou op die fondament van Jesus Christus nie, maar was eindelijk maar gebou op myself. En hierdie geluksteologie wat hulle het, en die voorspoedsteologie wat hulle het, dit staan nie as die stormwinde kom nie. En het kan ook nie staan nie. Goed, hoe moet ek het hanteer? Kom ons begin by die eerste gedeelte vers 2. Julle moet baie bly wees as allerlei beproeving. Ek wil teruggaan na die ou vertaling toe, hier is iets verlore in hierdie vertaling wat ek wil vasvat. Hy staan geskrywe baie letterlik, ag dit loutere vreugde. Die wat Engelse vertaling sal sien, my brethren, count it all joy. Ag dit loutere vreugde, ag dit pure vreugde, ag dit net vreugde, ag dit totale vreugde. 'N Hele unieke tipe vreugde, maar die woorde wat hy hier staan geskrywe staan, ag dit. En as hy sê, ek moet iets ag, dan impliseer het mos, dat het iets is wat nie vanself kom nie, nie waar nie. Wat kom vanself? As ek deur moeilike tye gaan. Die vlees en die reaksie van die vlees is onmiddellik om te kla en te murmureer en ek sien net die negatiewe, ek sien net die stormwinde raak, ek sien net die branders raak. En nou kom sê die Here vir ons, as ek in beproeving kom, dan sê hy nommer 1 Christen, ag dit. Met ander woorde, kyk daarna uit 'n ander hoek. Dis nie iets van self kom nie. En as ons kyk na ag dit ook, is dit 'n imperatief geskrywe, wat beteken in Grieks, is daar baie verbuigings van die vorm, en die imperatiewe vorm is die opdraggewende vorm. Met ander woorde, die Here gee 'n opdrag hier, my kind, kyk so daarna, dat het vreugde is. Ag dit vreugde. Moet dit nie anders sien nie. En ek kan het net sien as vreugde, as ek beproeving regtig reg verstaan. En is belangrik dat ek die goed reg sien. En nie op die oppervlakte daarna kyk, nie na die uiterlike deel daarvan, maar kyk hier, maar kyk dieper as dit. En dis waar die agting in lê. Wat is agter die skerm aan die gang? Wat is die Here mee besig in dit? God is besig om my nuut te maak. Hy is besig om my heilig te maak. Hy is besig om my gereed te maak om in die hemel in te beweeg. Ons gaan nou nie vanaand nie, maar vir die volgende geleentheid 'n bietjie daaroor praat. Ons vergeet dat ons besig is met 'n voorbereiding hemel toe. En dat dis 'n belangrike proses. Dink net vir 'n oomblik daaraan. As ek 'n prins was, waardeur moet ek nie alles gaan om die koning van die land te word nie? Dink nou aan die ou bedeling, né? Hulle het nie saam met die res nie, hulle het verskriklike opleidingsregimes gehad en leersessies en boeke kennis, hulle moes alles geleer word. Hoekom? So dat hy kan koning word. Nou my God weet wat met my gaan gebeur. Gaan hy my deur al hierdie opleiding sit, en dan gaan ek dood en dan gebeur daar niks daarvan nie? As ek weet, my kind gaan nie 20 jaar oud word nie, en hy gaan nooit my as koning opvolg nie, gaan ek nog steeds dat hy al die skole, klasse en tale en al die goed leer? Is een bietjie aan te dink, nou. Ons is so besig om te dink aan hierdie wêreld en net hierdie wêreld, en my God het een groter siening en het een ewige siening, en hy is besig met die ewigheid, en in die ewigheid, hier en nou, is ek en jy, en hy moet my sluip en hy moet my vorm, en dis deur beproeving, want kom ons face it, wie van julle leer as het goed gaan met julle? Dis net meer vlees wat vorentoe kom as het goed gaan rondom my. Ons leer net, en ek kan het vir myself getuig, ek leer ook net, as die Here die waaiskrip begin aandraai op my, en dan begin hy goed afkap. Hoekom? Want hy is op pad na ewigheid in my, en ek moet voorbereid, want ek nie nou voorbereid, moet ek in ewigheid gaan leer, maar leer sal ek het leer. Dan dank ek die Here Jesus, dankie vir beproevinge. Ek is bly oor beproevinge, en dis wat Jakobus mee begin praat. Ek ag dit 'n loutere vreugde, dat die God van die heelal besig is met hierdie armsalige ou mens, en hy is besig om in my in te bou, my te skuur, my te sluip. Weet jy wat is die mees verskriklikste ding op hierdie aarde? As God nie met jou saak het nie. En het gaan uit goed met jou. Dis die vreselikste, want my liewe mens, dan is jy klaar in die ewige verdoemenis. Die vuur kom nog. Maar God is klaar met jou. Die wêreld kry ook swaar. En daar is vir die wêreld ook betekenis in 'n bietjie swaar kry. Maar vir ons as sy kinders is dit alles net goed. Ek sing dit nie en ek verstaan dit nie en ek hoef nie 'n ding te sien om te verstaan om my genot daaraan te kan vind, my vreugde nie. En die vreugde gaan nie oor die swaar kry nie, want dan sê jy nie lekker in jou kop nie, na. Die vreugde gaan in die vrug wat gaan volg hieruit en dat God besig is met my. En wat 'n kind van die Here sal nie vreugde daarin vind om te ervaar dat God is nou besig met my nie. Ek verstaan nie wat u besig is om te doen nie, maar ek weet dit, dat u besig is met my. Die Here Jesus self, ons dink partykeer uitgekom op aarde en het 'n vreugde gelewe, maar die Bybel praat van hom as die man van smart. Hy was die man van beproewing. Hebreërs 12 skryf daarso, hy sê, terwille van die vreugde wat van hom vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder vrees, kan hy daarvan terug te deins, en nou sit hy in die regterhand van God. Terwille van die vreugde wat van hom wag, en hy het geweet waar hy het gaan, het hy hier verduur. Hy het geweet wat kom, en hy kon het dra. Paulus is dieselfde. So twee deeltjies oor Paulus. Kom, kyk eers na Handelinge 16. Hulle sit in die tronk en nadat hulle baie geslaan is, in die tronk gegooi, en bewaar het opdrag kry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hulle die binneste sel oopgesluit en hulle voete in 'n houtblok vastgeklem. Teen middernag is Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Kyk hierdie prentjie vir 'n oomblik. Voordat mens vanaf verby dit lees. Hulle is baie geslaan en mishandel. Hulle lywe stikkend en gekneus. Hulle weet nie wat kom nie. Vir Paulus en Silas is dit heel moontlik die einde hierdie. Hulle weet nie of hulle môre gaan sien nie. Hier sit hulle in die donker sel, ijskoud, stikkend geslaan, vol bloed. En wat doen hulle? Hulle prys God. Hoe kon hy dit doen? Want hulle het die geheim ontdek van waaroor het gaan in hierdie lewe gaan nie oor die ding in die gemak van hierdie lewe gaan om Christus. En Here, maak met my wat hy wil. En die voorreg daarvan om fisies aan hulle lywe ook te voel en te lei en te deel in die leiding van die Here Jesus Christus. Vervolging is vir 'n kind van die Here 'n geweldige kosbare ding. Dis soos wanneer ek in die Via Dolorosa afstap en ek sit my skouers onder die dwarsbalk van die Here Jesus Christus en sê, Here, ek dra 'n stukkie hiervan nou. Dis leiding terwille van Christus en dis 'n voorreg. En daarom kan hulle sit in die tronk omdat hulle weet wie en wat God is en hulle weet dat hy besig is. Hulle weet as alles onder sy beheer en hulle kan sit en tot lof van die Here sing in die donker nag. Wat 'n kragtige getuienis van geloof. Hulle verstaan waaroor dit gaan. Ander geleenthede skryf Paulus oor homself ook, 2 Korintiërs 12. Daarom sou ek nie hoogmoedig sou wees nie. Ons het daaroor gepraat verlede week ook 'n bietjie en gaan nou daar weer oor praat. Is daar vir my doring in die vlees gegee, boodskapper van Satan om my vuiste te slaan. 3 maal het ek tot die Here gebid en vir my weggeneem word. Maar sy antwoord, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, so die krag van Christus my beskikking kan wees. Daarom is ek bly. Hy sê, bly oor swakhede, bly oor beledigings, bly oor ontberinge, bly oor vervolging en moeilikhede, terwille van Christus, want ek swak is, as ek sterk. Is dit nie kontra wat ons vandag leer en wil leer nie? En wat ons wil hoor nie? Ons wil graag die evangelie hê van wat jy vertel, man, jy, hoe mooi man jy kan wees, en oulike man jy kan wees, en goeie pa jy kan wees, en ek wil die 10 stappies hê, hoe jy wonderlike kind van die Here wees, en ons wil nie kyk hierna nie. Ek meen, wie wil nou kerk toe kom en kom hoor, hoe Christus jou gaan breek, dat jy kan swak word, so dat jy kan niks word, so dat hy kan alles word. Want dis waaroor dit gaan. Heer Jesus, as u my moet breek, fisies, emosioneel, lichamelik, psychisch, you name it, as u my moet breek om vir iemand anders iets te beteken, dan sê ek, Heere, laat het kom, en ek achter te loutere vreugde. Daarom kan Petrus hulle daar sit in die tronk, hulle kan hulle sit, Heere, maak met my net wat u wil, en ek achter loutere vreugde. Ook het ek nou gesê, vervolging is 'n wonderlike ding, Johannes sê, onthou, wat ek vir jou gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, sal my vervolg en jou ook vervolg. Is deel van ons beproeving, is deel van ons leiding, is deel van my pad, is deel van my getuienis. Nie alle beproeving wat ons het is fisies nie. Daar is emosionele en psigiese beproeving wat ons ook moet kry. Op baie maniere ook. Dis baie wyd ook. Paulus ken iets daarvan, as ek het kan aanhaal ook. Filippense 1 skryf hy, hy praat oor die dwaalleraars, hy sê die eersgenoemde is maak Christus bekend uit selfsugtige onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is gevangenskap van hom nog swaarder te maak. So, hy is nie fysies net gelei nie, daar is mense daar buiten wat allerhande stories en allerhande goeder van hom te tel, om die lewe vir hom in die tronk nog swaarder te maak. En dan prys hy Christus. Ons kan vaskyk in die mense en die omstandighede rondom ons, en dan kan ons bitter maak. Of ons kan dink, maar ek is 'n kind van die Here, wat elke deel en elke facet van my lewe het hy volledig beheer oor. En as iets met my gebeur, ek glo nie in toevalligheid of in die noodlot nie, dis duiwelse woorde daai. Ek glo in 'n God wat volledig beheer het oor elke stukkie detail. En hy gaan nie iets met my slegs laat gebeur, sonder dat hy iets daarmee bedoel nie. En as hy iets daarmee bedoel, sê ek, Here, maak wat jy wil. Is daar iets wat jy moet uitkap, wat nie hoort nie? Is daar iets wat nie lyk soos 'n perd of soos 'n engel, wat in daai blok vasgevang is nie? Kap het uit. As ek swak is, en Paulus het dit goed verstaan, as ek minder is, en hoe word hy minder? Paulus het goed geweet, hoe word hy minder? Dit was fisies met tronkstaf, pak sla, lyding, honger, eensaamheid. Hy noem 'n lang lys daarvan. Alles het hom geleer om nie sta te maak op wie en wat hy is, wat hy dink hy weet nie, maar net vas te klou aan die Here Jesus Christus. En so word hy die kragtige man van God. Warren Wiersbe skrywe, wil dit graag aanhaal, want is my baie mooi gesê oor die gedeelte. Our values determine our evaluations. Ons waardes bepaal hoe ons na dinge kyk en evalueer. If we value comfort more than character, then trials will upset us. If we value the material and physical more than the spiritual, we will not be able to count it all joy. If we live only for the present and forget the future, the trials will make us bitter, not better. Hoe hanteer ek wat oor my pad kom? En die moeilike goed oor my pad kom. Kla, murmureer. Make it me better or does it make me bitter? John MacArthur skryf en ek stem 100% saam met julle. Dis kom ek graag dit wil aanhaal. If a Christian cannot rejoice in his trials, his values are not godly and biblical. Aan sy wêrelds. En weer iewers langs 'n pad moet ek dit begin in die geloof neem ook, en die stap in die geloof begin neem, en sê maar, ek vertrou die goed, dis waar. En uit die sfeer uit beweeg, om heeltyd negatief en pessimisties en bitter te wees, oor die goed wat ons toegesnou word. Of jy nou 'n blanke man is of nie, waar die kans af het kom of nie. Te begin en kyk na maar God wat in beheer is. Hierdie wêreld en alles in die wêreld gaan in elk geval alles met vuur verbrand. Hou op om vas te werk, kyk aan die wêreld om vas te werk en vir jou plek te maak in die wêreld. Ons is nie deel van hierdie wêreld nie. Ons is reisigers deur hier op pad na die koningstad toe en die Here gebruik die land, die politiek, die werksomstandighede, die alles wat ons het. Jou familie, mense wat saam met jou werk, die moeilike baas. Is dit in sy hand of nie? Begin Bybels aan af en kyk. Paulus skryf, Romeine 8, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou verduur, nie opweeg die heerlikheid wat vir ons in die toekoms sal aanbreek nie. Dis van korte duur. Dis 'n baie klein stukkie lyding wat ek moet verduur. In elk geval, die bietjie beproeving wat ek het, vergelyk nie eers met wat die Here Jesus gedoen het en deurgegaan het. En ek kla so vreeslik daaroor. Te veel Christene hanteer dit soos die wêreld. Die derde dingetjie, tweede dingetjie, begrip. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan, dan stel dit in staat om te volhard. Engels sê vir my so, knowing this, want om te weet. En die woord weet wat hier gebruik word, is vir my belangrik ook. Die Griekse woord is gnosko, en gnosko se weet, anders is ander soort weet wat uit boeke en is kom, gnosko sê dis weet deur ervaring. Met ander woorde, Jakobus kom skryf, sê vir ons, julle weet deur ervaring, dat hierdie goed gaan gebeur. Ons leer die goed deur ervaring. Ek kom nie die eerste keer in beproeving en hanteer ek het soos 'n champion nie. Die kans is goed dat jou eerste beproeving jy dat miserably fail en dan gaan niks goed aan nie en jy stap kop ons te boer uit. Maar, soos ek 'n pad saam met die Here stap, is daar ek besig om pad van heiligmaking te stap, waar die Here my verander. En iewers in my lewe begin ek agterkom, maar luister, ek kan die Here vertrou hiervoor, want ek het uit ervaring al geleer. Ek het begrip hiervoor uit ervaring, dat die Here beheer het in die situasies, en hy leer my, en hy lei my. Ek moet het weet. Paar dingetjies wat ek moet weet. Nommer 1, dat leiding en beproeving bring volharding. Kyk wat sê hy daar vir ons. Dit stel julle in staat toe dit om te volhard, die laaste woorde, vers 3. Beproeving is 'n kort tydjie, dis nie jou hele lewe nie. Jy kry baie beproevings in jou lewe. Maar dit kom en gaan. Want daar is iets wat moet bly. En is volharding wat moet bly. Dis wat ons moet aangeleer word. Betroubaarheid en volharding om aan te gaan. Ek het laas vir julle gesê, 'n soldaat word nie getoets in goeie tye nie, nee. Een soldaat se staal en se materiaal en se karakter kom na vore in konflik. Selfe met ons. Beproeving bring volharding. As het goed gaan met my, leer ek niks van volharding in my lewe nie. Nog een ding wat ek moet weet, dat geen beproeving wat ooit oor my pad kom is bo my nie. Korintiërs 3, hy praat hier in besonder van versoeking, geen versoeking wat 'n mens kan weerstaan, het jou oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat jy op jou kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy kom gee sodat jy kan weerstaan. Geen beproeving wat oor jou pad kom. Maak nie saak of jy dood van 'n geliefde is nie, wat het ook al mag wees in jou lewe nie. 'N diagnose met een of ander terminale siekte, dis nooit bo die kind van die Here nie. Hoekom nie? Want hy self in jou. Jy kan nooit alleen wees nie, want hy is in jou. Sy gees en my gees is saam. En ek kan al hierdie goed hanteer. So ek kan nooit vir hom sê, verskoning Here, dis te swaar nie. Ek dink net, ek kyk nie reg na die goed as ek dink is te moeilik vir my nie. Nog een ding om te onthou, Hebreërs 12 vers 1, terwyl ons dan so groot skare van geloofsgetuienis rondom het, laat ons elke las afgooi en die sonde wat maklik verskrik. Elke gelowige ly. Elke gelowige gaan deur beproeving. Ek is nie uniek nie. Almal deur die eeue, van die Here Jesus Christus af tot en met die laaste gelowige, gaan getoets word deur beproewings. En ons gaan almal gevorm word daardeur. Dis die pad van heiligmaking. Ons kan nie twee van mekaar nie skyn nie. Volharding en heiligmaking is in baie opsigte sinonieme van mekaar. Die Here is besig om my te slyp en my te verander. 'N derde dingetjie. Nog 'n houding wat ek moet hê. Is onderdanigheid. Ek wil graag die Engelse gedeeltetjies hier sit. In die ou vertaling sê, laat die vers 4 laat, toedat die beproeving tot volle werking kom. Engels sê, let the endurance have its perfect result. Laat toe. Die Here kan nie iets buiten jou omdoen nie. God het georden en God het bepaal dat jy moet ingee. Hy het nog nooit in die geskiedenis iemand tot bekering gedwing nie. Hy kan jou ook nie dwing tot heiligmaking nie. Jy laat dit toe. En nou moet ons onsself mooi afvra, Here, laat ek dit werklik toe? Behoort my lewe werklik so aan hom? Kan jy dit waag om vir Here te sê, Here, doen met my net wat U wil nou? Julle het seker al vertel in die verlede, my pa dat toe in die buiteland uit terugkom. Toe was ons redelik wel af van alles. Kom uit die politieke kring uit. En het die begeerte weer, Here, maak met my net wat U wil. En lang story kort te maak, stap oor Kerkstraat, kar slaan om, draai by die dood om, verloor alles. Van die ministers en politieke leiers en senators onthaal, die volgende oomblik in 'n klein swart kerkie net buite Lichtenburg in Itsoseng. Wat 'n kontras. En as jy hom bevra, sal hy sê, ek wil dit nooit anders hê nie. Here, maak met my net wat U wil. Dis 'n gevaarlike ding om te bid, maar dis die regte ding om te bid. Onderdanigheid. Here, maak met my wat U wil. Ek hou nie aan die goed van die wêreld vas nie. Inteendeel, as jy deur beproewing gaan en as vir jou moeilik, dan moet die rooi ligte binne jou afgaan. Hoekom is die ding vir my so moeilik? Ek dink die Here is besig om sy duim op iets te druk wat nie daar hoort nie. Daarom is dit vir jou so moeilik. Sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom. Volmaak eintlik. Volwasse sonder tekortkominge. Luister wat sê Jeremia van Moab. Moab sit van sy jeug af rustig, so ongestoord soos wyn op sy afsaksels, en wyn wat nie van een kruik na 'n ander oorgegooi is nie. Hy is nooit in ballingskap weggevoer nie, sy smaak het dieselfde gebly, sy geur het nie verander nie. Moab het nooit die beproeving gegaan nie. Hy is nooit gefilter nie. Nou die wat wyn maak sal weet, as jy wyn so maak en jy los dit in sy eerste sak en net so by mekaar en hy staan so op sy afsak, daai goed is ondrinkbaar. Die boonste laag moet afgegooi word, geskei word van die afsak, sal in nuwe sakke in en dit gaan deur 'n proses van verfyning tot dit hoë gehalte wyn is. Iemand wat nie deur beproewing gaan nie, nie deur hierdie goeters gaan nie, se smaak bly altyd dieselfde. Ondrinkbaar, onaanvaarbaar, is basies maar asyn. Hê begrip hiervoor, laat dit toe. Een vierde enigie wat belangrik is, ek wens ons het tyd gehad om ordentlik by die goed stil te staan. Vers 5 en 6, 5 tot 8. As een van julle wysheid kort kom, moet hy van God bid en God sal hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud, sonder verwyte, maar 'n mens moet gelowig bid. Beproeving en gebed loop altyd hand in hand vir die kind van die Here. Dis die tye waar ons leer om te bid. Dis die tye waar ek leer om stil te raak in die teenwoordigheid van die Here te sit. En as een van ons wysheid kort kom wat nie verstaan waaroor dit gaan nie, is dit een van die dinge wat die Here baie graag van sy kinders gee, is wysheid. En dit kan jy onmiddellik aanvaar as jy gebid het vir wysheid, dit gaan die Here vir jou gee, want hy sê dit as hy wil. Here, gee vir my wysheid in my beproeving. Hoe moet ek die ding sien? Hoe moet ek dit verstaan? Hoe moet ek dit benader? Here gaan nie altyd vir my sê waaroor 'n beproeving gaan nie, maar hy gaan vir my die wysheid gee van die hantering hiervan. Maar ek moet gelowig bid. En hierdie is so belangrik. Geloof werk so. Jy beweeg eers, dan kom die Here in. Dis geloof. Geloof is om te begin uitgaan met die verwagting dat ek het dit nou verwag. En hierdie baie besonder oogblik van geloof, ek het gebid, Here, gee vir my wysheid hiervoor, en dan staan ek op en gaan ek aan, en dan tree ek op. Sonder dat ek enige gevoel het, ek het ons gevra vir wysheid, so dit wat na my toe opkom, dit gaan van die Here afkom. En jy begin vooruit beweeg in geloof, en dan kom die Here in. Dit werk nooit andersom nie, want as dit nie geloof nie, jy moet gelowig bid. Hierdie is so maklik om voor gelowig te bid, dit is moeilik goed om voor gelowig te bid, maar die Here sê, ek wil jy moet wysheid hê, as jy het klaar gevra, dan kan jy het klaar aanvaar. Die Here gee vir my die wysheid om die goed te hanteer. Ons moet dit gelowig doen. Ons praat nie van gevoelens nie, geloof is om die kennis in aksie te sit. Ek weet wat die Here sê en ek begin dit doen. Iemand wat twyfel, is iemand wat die Here nie ken nie, wat die Here nie verstaan nie en wat nie besig is om te groei nie. Dis nie 'n kenmerk van geestelike volwassenheid twyfel nie. Dis die kenmerk van ongeloof en baie klein geloof. En ek moet daar uitgroei ook. Twyfel openbaar in elk geval jou karakter. Baie keer wat beproewing is mens maar lewe doen is wys jou tekortkominge, leer daaruit. Moenie op hoopie gesit en huil daaruit nie. Bely dit, stap aan. Laaste enetjie. Ons het verlede week al gepraat Korintiërs 12 deur dit vir my. Engel van Satan gebring om hom nederig te hou. Daaroor vers 11 tot 19. 'N Gelowige wat arm is, moet ons daar verheug dat hy in God ryk is. En wat ryk is, dat hy voor God gering is. Hoe moet ek dit aan hanteer? Hierdie staan in die middel van die beproewing en dis nie los nie. Miskien so 'n kantlyn net kan noem die hoofies wat gegee word in die Bybel, is nie die oorspronklike teks daar nie. Dit is teoloë wat dit bymekaar gevoeg het. Ek sit hierdie die mekaar want jy sal sien eintlik gaan hierdie gedeelte tot by vers 12. Met ander woorde, hierdie is deel van wat Jakobus besig is om te leer oor beproewing. Ryk man, jy's niks van God. 'N Arm man, jy's iets van God. Geld en status beteken niks in beproewings nie. Dit help net mooi niks. Dit leer ons om God afhanklik. Dit leer my nederigheid. As ek swak is, is dit God sterk. En weet, dis een van die grootste punte waaroor ek dankbaar is oor al die beproewings in my lewe gekom het. Is dat die Here my losmaak van mense en van wêreldse dinge. En ek hou meer aan hom vas. Dit leer my nederigheid. En saam met dit hê ook 'n gees van nederigheid. Ek is niks. En dan moet ons onderskei van die duiwelse wêreldse minderwaardigheidskompleks. O, ek kan niks en ek sal nooit kan niks doen nie en ek is maar net wurms in 'n whatever jy alles mee saamgaan en so sit ek niks doen nie. Dis nie nederigheid nie. Nederigheid is ook, maar my God loop ek 'n bende storm, my God storm ek oor 'n muur. Nederigheid beteken ek kyk nie na myself en my eie vermoë nie, maar ek hou aan hom vas, hy is my alles. Nederigheid is nie passief en ek kruip weg en ek doen niks nie. Nederig is ek weet ek kan niks doen nie, maar ek doen dit in die naam van die Here Jesus Christus en ek doen dit in geloof in hom. So tree ek na vorentoe. Matteus sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die hoogste sport wat ek kan bereik in die hemel. Ons sit op 'n aarde militêre range, en jy kry dit deur allerlei kursusse en goed as jy moet studeer en tot jy bo uitkom. Dis eintlik hoe dit vir ons stel ons tot werk. Ek kyk na die TV, ek sien vandag het werk anders te. Dit gaan oor politieke affiliasies vir ons om so te werk. Die regte militêre range het jy kursusse deurgekom het, nee Johan, ek praat waar. Dan kan jy die volgende rang bekom. So jou generaal en brigadier en al die ander top ouens het 'n magdom van werk wat voor dit afgelê het om daarby uit te kom. Dis ook 'n geestelike waarheid. Wat is die hoogste rang wat ek kan bereik in die hemel? Dis nederigheid. Daar's niks bo dit nie. Ken nie om vir jy voor miljoene gestaan en preek het en al daai tipe van goed nie. Maar die geringste, die swakste, die een wat totaal aan die Here oorgegee het, dis hy wat die groot pups op sy skouer het. Dis nederigheid. Sluit af vers 12. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. Sy toetseer staan sal hy die oorwinningsprys, die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Gelukkig is die mens wat bly staan. Gelukkig is die mens wat leer daaruit. Wat bly is as die goed met hom gebeur uit geloof. Weet dat die Here is besig met my. Weet dat hierdie wêreld is van baie korte duur. En hy is besig om my voor te berei vir iets wat ek moet doen in die toekoms, vir ewig. 'N Posisie van regering. Here Jesus, maak met my net wat U wil. Vat die vrymoedigheid en gee dit alles so vir hom. Kom ons sit net so en kom ons raak net stil voor die Here. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat U volledig beheer oor elkeen van die kinders se lewe het. En dat U die omstandighede in die wêreld rondom ons gebruik om ons te sluip en ons te vorm. En ons bid, Here, dat ons so ontvanklike gees daarvoor sal hê. Nederige gees. Dat ons sal verstaan en begrip sal hê daarvoor, Here, en dat ons dit sal toelaat in ons lewens. En dit nie goed sal wees waar ons ons vaskyk en onder sal kry nie, maar dat ons sal vreugde vind daarin dat U is besig met my. Ek verstaan nie waar U op die oomblik mee besig is en waar U wil uitkom, maar dit maak die saak, U is God. Ek ag dit loutere vreugde dat my Vader en my Koning besig is om my te vorm tot glorie van sy naam. Maak met my en ons wat hier is, Here, net wat U wil. Amen.